Og velkommen til endnu en udgave af Seniormagasinet. I dag skal vi beskæftige os med seniorhøjskoler. Det er sådan, at vi er knap 1,4 millioner danskere over 60 år, og dem er der jo lige nøjagtigt bud til ud til højskolerne. Men allerførst skal vi lige tale lidt om satspuljemidler, som lige netop er kommet igennem Folketinget. Velkommen til. Og velkommen til dig, Per K. Larsen, næstformand i Danske Seniorer. Men du har en anden fortid.
Ja.
Fordi nu skal vi tale om satspuljemidler, som der her i efteråret til vinter er blevet indgået politisk enighed om. Du har siddet som kontorchef.
Ja, jeg sad som kontorchef og var med til at opbygge det puljesystem, som blev ført videre med satspuljen. Dengang der havde vi måske 100 millioner om året til at sætte gang i projekter i kommuner og foreninger. Og ideen var, prøv noget nyt, se om det virker bedre. Virker det bedre, så gå videre med det. Tag det ind i jeres budgetter, før det ind i lovgivningen. Og vi lavede forskning, som viste noget om resultaterne af de her projekter. Vi fik en masse rapporter. Vi fik så meget viden om, hvad der skulle til for at lave bedre service i kommunerne, sammen med de frivillige organisationer, i institutionerne osv. Så det var en rigtig, rigtig spændende opgave, jeg havde der. Vi førte det videre. Jeg gik selv ud af systemet i 1992, og det var lige præcis det år, hvor man startede med satspuljen. Satspuljen blev jo egentlig ikke lavet for at gavne mennesker. Den blev lavet, fordi man ville skære ned på alle offentlige ydelser, lige fra pensioner til dagpenge, til sygedagpenge, til førtidspensioner. Alle former for overførselsindkomster fra det offentlige skulle beskæres med en vis procentdel hvert år i forhold til løn- og prisudviklingen. Det vil sige, at siden 1992 så er alle de her ordninger, lige fra folkepensionen til førtidspensionen til kontanthjælpen osv., alt dagpenge, sygedagpenge, alt er blevet forringet med en vis procentdel år for år for år, så vi i dag har en væsentlig mindre købekraft, end vi havde dengang. Det var baggrunden for, at man fik satspuljen, fordi der dengang var nogle fremsynede politikere, vil jeg sige, som sagde, at de penge skal jo ikke bare ned i statskassen igen. De skal jo gøre gavn, og de skal gøre gavn over for de områder, som de bliver taget fra. Dengang var der en tænkning om, at man skulle lade pengene gå tilbage til udviklinger af ældreforsorgen, af børneforsorgen, af hvad vi havde af forskellige ting og sager. Alle skulle aflevere til puljen, og derfor skulle alle også have glæde af den, og gerne lidt i det forhold, som man fik af den oprindeligt. Det var bestemt ikke det, der kom til at ske med satspuljen. Den udviklede sig til noget helt andet. Den udviklede sig til, at politikere, der sad i forhandlingerne omkring de her satspuljer, lavede aftaler rundt omkring med de foreninger, de kommuner og andre interessenter, som de kendte.
Gode venner bekendte.
Ja, det kan man godt sige. Kommunernes pris havde også en pris for, at det her system fortsatte. Det var, at vi vil ikke have noget ravage i vores kommunale systemer. Så alt, hvad der handlede om at lave innovation i de kommunale systemer på baggrund af det her system, var sådan set blokeret fra starten af, fordi kommunerne ville. For kommunerne var et projekt jo nok en mulighed for at lave en fornyelse og en forbedring, men det var også en anfægtelse af det kommende års budget for, hvordan pengene så skulle bruges i kommunen.
Præcis.
Men det virkelig interessante er, at man beholdt sådan set den tænkning, vi udviklede i 80'erne. Man beholdt forskningen omkring, hvordan virker de her ting. Man beholdt støtten til de her projekter. Ideen om, at de skulle være 2-3-4-årige og så afløses af en og så stoppes som projekter og føres ind i lovgivningen eller i budgetterne, hvis de var gode, og ellers skulle de stoppes. Det var hele den tanke, beholdt man. Men det var slet ikke det, der kom til at ske.
Og det kan man jo så se i dag. Hvordan ser du nu i dag som næstformand i Danske Seniorer, det forlig, der er indgået om satspuljemidler?
Jeg vil sige,
og hvor mange penge er gået fra pensioner?
Lige præcis i år, altså i 2000. Vi kender jo ikke forliget for 2017, men for 2016, der ved vi, at der er i runde tal 13 milliarder afleveret til satspuljerne. Ud af dem kommer de 4 milliarder fra folkepensionerne.
Det er jo temmelig mange.
Det er mange penge.
For os.
Det må man sige.
Ja.
Så er der i år, tilfældigvis i år, sket det, at der er gået relativt mange penge tilbage til at forbedre vilkårene for danske ældre, for plejehjem og lignende ting. Sådan har det bestemt ikke været de andre år, og så bliver det nok heller ikke til næste år. Det er lidt tilfældigt, hvilken gruppe, der bliver prioriteret politisk i de her forhandlinger.
Og du har skrevet en leder om det i Seniorbladet, ja. Og der slutter du jo i dag med et eksempel, som man godt kan tage.
Hvad tænker du på?
Jeg tænker på kørekort og læge.
Nå,
og
ja.
Penge.
Jamen altså, der er mange ting, vi kunne forbedre, hvis vi fik pengene til at forbedre forholdene for ældres forhold. Og hvis vi især kunne få igen en politisk accept af, at de forbedringer, der bliver lavet, de behøver ikke at koste mere eller mindre, de behøver bare at betyde, at pengene skal flyttes ind til der, hvor de virker bedre. At den tænkning bliver indført igen i det politiske landskab. Så man i stedet for at drøse pengene ud til relativt tilfældige ting, og det mener jeg, det er, koncentrere sig om det, så mener jeg også, at man ville få en skarpere socialpolitisk debat igen om, hvordan man bør forbedre lovgivningen for os alle sammen.
Og vi ældre er jo blevet lidt yngre ved at være ældre i dag.
Ja,
men det er en helt anden snak. Men du har et konkret eksempel omkring kørekortet, for eksempel.
Nå ja, kørekortet, det kræver ikke engang satspuljepenge. Det er et sted, hvor man kan spare rigtig mange penge ved at flytte. Vi har en pudsig eksempel. Når man bliver, vi har ført kampagne igen nogle år for, at man skulle fjerne det, der hedder de obligatoriske lægetjek for folk, der vil have fornyet kørekortet, når de når en vis alder. Sidste år fik vi held med at løfte aldersgrænsen fra 70 til 75 år. Vi vil have den helt væk, fordi den er fuldstændig overflødig. Den giver ikke større trafiksikkerhed, og al trafikforskning viser, at ældre mennesker mod, hvad vi tror, er de sikreste trafikanter, er bedre til at tilpasse sig forholdene, laver færre stuelykker osv.
Og hvad betaler vi pensionister for det?
Vi betaler i rundetal over 100 millioner om året til lægerne for at få de her undersøgelser. Vi har betaler til borgerservice, vi betaler for fotografering.
Så det kan vi godt spare.
Det virkelig skal ikke ville, det er, at vi kunne spare et antal årsværk blandt praktiserende læger, som svarer til det antal praktiserende læger, der mangler i Danmarks ydre områder. 75,
præcis,
siger lægeforeningen. Ikke?
Op med flaget for det.
Er det ikke morsomt?
Jo, så det tager I fat på i danske
ja, seniorer. I den grad. Vi følger det op, og vi har det, håber at få det på lovprogrammet for næste år.
Det er godt. Godt, vi skal ellers tale seniorhøjskole i dag,
ja,
og jeg skal
rigtigt.
Byde velkommen til endnu en gæst.
Ja.
Og Mogens Johansen, velkommen til dig. Nu skal det nemlig handle om højskoler, Tisvilde Leje Højskole, men også Rude Strand Højskole, som danske seniorer lige har købt. Og ja, det kan du fortælle mere om lige om lidt. Ja. Men allerførst, Mogens, hvad er gennemsnitsalderen for de, der kommer på seniorhøjskoler?
Jamen altså, for nu at tage Tisvilde Højskole, så vil jeg tro, at gennemsnitsalderen er omkring 70-75 år der.
Er det ikke højt egentlig?
Nej. Det synes jeg ikke.
Men jeg tænker på, at der er mange, der allerede er seniorer, når de er 62-63.
Ja, men det er rigtigt. Altså, det er et spørgsmål om begrebet højt, hvor det er henne. Ikke? Fordi de mennesker, der er 75 år i dag, ikke? Det er jo mennesker, som har en masse energi og kan en masse ting, og kommer bare med deres ønske om at være med i fællesskab og være med omkring nogle fælles oplevelser. Ikke? Så vi fokuserer egentlig ikke så meget på alderen. Men det er da rigtigt, altså hvis man sagde, hvis der kom nogen, der var yngre, så kunne de også være med til at bidrage til altså hele oplevelsen af at være på højskole.
Altså yngre og ældre?
Ja, yngre og ældre kan man sige, ikke? Og de kommer jo også. Men der er nok en større gruppe der omkring 70-75 år, og så er der en mindre gruppe fra ja, 60-70 år måske, ikke? Og så er der en mindre gruppe igen over 75 op til 90 eller 100 år for den sags skyld.
Er der en tradition for, at den generation, der sker nu, har med højskolelivet at gøre?
Altså, hvis vi taler om den gruppe af pensionister, som bliver pensionister nu, ikke? Altså, det er svært at sige. Der er jo nogen, der har... Altså, der er jo ikke ret mange af dem, der er gået på højskolen, måske. Det er noget, de... Altså, i hvert fald seniorhøjskole, det er jo klart, det har de ikke.
Men højskolekulturen, kan, tænker jeg på.
Ja. Jeg synes, det er svært at sige, at de har en højskolekultur. Altså, det fornemmer jeg ikke rigtig egentlig.
Så når de søger ind til jer, så er det ikke med baggrund i, at de har været på højskole engang og ved, hvad det handler om. Så er det, fordi I har nogle tilbud, 2-3-4 dages kursus, som tilsætter dem. Hvordan får I fat i dem?
Jamen altså, det gør vi på den måde, at altså, hvis vi nu taler mænd for eksempel, ikke? Altså højskoler bliver frekventeret mest af kvinder, ikke? Altså, jeg tror, der er 80% kvinder, der kommer på højskolen. Ikke? Det er lidt svært at få fat i mændene, ikke? Men det er de yngre seniorer faktisk. Vi har stor held med at lave interesseorienteret ophold, netop på 3-4 dages varighed for mænd. Vi har stor succes med, hvert år har vi et ophold, der hedder Jam Session, og der kommer simpelthen 40 jazzmusikere fra alle hjørner af Danmark og jammer i 4 dage. Ikke? Og det er ikke specielt folk, der har gået på højskole før, men altså, de kommer omkring et interessefelt, som de kan være sammen om. Mm.
Når nu vi så taler Rode Skov, Strand, undskyld, højskole, som danske seniorer har købt, hvad vil I bruge det til?
Jamen, altså, vi er jo åbne over for at se, hvem er det, vi har, der kommer. Vi skal jo have folk til at komme og betale for opholdet, så vi er markedsorienteret i den forstand.
Det er ikke statsstøttet.
Vi er ikke statsstøttet, men vi er i den grad båret af, hvad ældre interesserer sig for, eller seniorer interesserer sig
for. Og hvordan undersøger I det?
Det undersøger vi ved at i første omgang sende de kurser ud, som vi ved, der er interesse for. Og det er meget forskellige ting i virkeligheden. Jeg synes, man skal hæfte sig ved, at vi er lige så forskellige, når vi bliver seniorer, som vi har været hele vores liv igennem. Vi skifter ikke interesser. Vi får mere tid til nogle ting. Vi bliver måske mere orienteret mod vores familie. Vores første kursus på Rude Strand, det handlede om min livshistorie. Her er mit liv, kan man kalde det. Det bestod i, at man kom med sine billeder og sine fortællinger fra sit liv, og så fik man nogle dages kursus i at strukturere historien, finde ud af at huske de ting, man skulle, og lægge sine billeder og historier op på internettet, sådan så de blev tilgængelige for børn og børnebørn. Ja, det er jo en meget, meget spændende ting, fordi det er vi måske ikke så vant til at bruge de medier, men det er vores børn og børnebørn jo
i den grad. Og det er vel i virkeligheden blevet til en succeshistorie for et firma, som hedder Min Livshistorie.
Ja, det er rigtigt. De havde udviklet selve teknikken i det og sammen med en kommune og kom og præsenterede teknikken, og vi havde lagt dem ind i deres kursus, eller i det kursus, vi lavede, det første, vi lavede på Rude Strand. Ja. Det var et skønt kursus, og hvis jeg lige må supplere med en meget sød historie fra det kursus, så apropos alder, så kom der en mand, han var 94 år gammel, det var den absolut ældste, vi havde. Han kom der alene, han drog hjem med en ung kæreste på 85.
Nej.
Ja, er den ikke skøn?
Det var da noget af en livshistorie.
Det var en livshistorie, der pludselig tog en ny drejning. Ikke? Og det synes jeg, man skal... Altså, der er nogle... Udover de rent fagligt, intellektuelle, interessebårende ting og sager, så er der nogle sociale ting i at være der, og der er nogle muligheder for at se ting og få tid til at møde nogle af de mennesker. Forestil dig for os mænd, 80% kvinder. Hmm. Det er jo realiteten på en højskole. Ja. Nu er det ikke, fordi jeg skal stå her. På den måde gør reklame, men jeg vil sige...
Så det er et ældre datingbureau.
Du kan sige, at vi har et kæmpe problem med især med enlige mænd. Nu snakker jeg ikke højskoler, men jeg snakker samfund, som sidder derhjemme, bliver færdige med arbejdsmarkedet, tænder for fjernsynet og ikke ved, hvad de skal lave, for nu er de pludselig arbejdsløse. De er ikke vant til at skulle organisere deres liv. Hvis de sidder alene derhjemme i den situation, er det ikke nemt at komme videre i livet. Hvis de mænd kommer på højskole, er der en mulighed for at få et nyt perspektiv i livet, få nogle nye veje. Og for dem kan problemet så være, har vi råd til det? Mm. Vi har kurser, som vi synes, vi laver meget billigt, men de koster jo 4.000-5.000 kroner for sådan et 4-dages kursus.
Men de burde også have råd til det, ikke?
Det er ikke alle, der har råd til det. Eller i hvert fald så er de vant til at bruge deres penge på en anden måde.
Og rejse ud måske i verden.
Nogen gør dem, der har råd. Ja. Det er klart, alle, der har råd, de har et godt og rigt liv, når også med alle mulige slags ting og sager, de kan lave. Men for dem, der ikke har råd, tror jeg, samfundet har en opgave i at støtte dem i at komme på højskole.
Og det er blandt andet seniorhøjskolernes opgave.
Det vil jeg mene i høj grad.
Måns, når du kigger frem, og du kigger på en ny generation af os ældre, der kommer ind, hvordan vil I forny det tilbud af kurser? Hvordan vil I gå ud og sige, det er en ny aldersklasse, der kan noget mere end de gamle? Hvordan gør I det?
Det gør vi på den måde, at ligesom Per fortæller om livshistorie, opholdet over på Rude Strand, ikke? Man kan sige, vi gør meget ud af at styrke forholdet og samværet mellem bedsteforældre, børn, børnebørn, oldebørn. Og det er en god måde at, ligesom at sørge for, at de bedsteforældre, der kommer op til os, ikke? De tager faktisk deres livshistorie med, fordi de har deres børnebørn med. Ikke? Og det er en måde at gøre det på. Det er at gøre bedsteforældrenes børn og børnebørn interesseret i den sociale institution, højskolen jo er, og den netværksskabende funktion, den også har. Og derfor tror jeg, det er rigtig godt at mixe generationerne på højskolerne faktisk. Så det er kun er pensionister, eller ældre, eller gamle, eller hvad vi nu vælger at kalde de mennesker, der er fyldt 65 år. Ikke? Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sørge for, at højskolen de får noget liv ved at tage de andre generationer ind også. Fordi det er jo kommende gæster på højskolerne faktisk. Der ligger en masse masse energi i det.
Men når vi taler højskoler, så er det jo fællesskab.
Ja.
Og mange af de, der kommer der, er jo ganske erfarne mennesker. Ja. Har de ikke også behov for at komme af med deres viden i et fællesskab?
Bestemt. Og det er jo netop det, som danske seniorer arbejder for, både på Rudestrand og Tisvilde Højskole, fordi det, der bærer projektet, og det er jo en gammel historie, det er jo frivilligheden, der bærer projektet. Vi har et motto, der hedder, vi hjælper hinanden. Og det gør vi på den måde, at når man går fra arbejdsmarkedet, og egentlig, kan man sige, mister en eller anden form for arbejdsidentitet, så har man mulighed for at virke videre på vores højskoler. Så derfor på Tisvilde Højskole, og sådan vil det også blive på Rudestrand, er jeg sikker på, der vil mange seniorer byde ind med alle de færdigheder, de har, og de kompetencer, de har for deres arbejdsliv, i form af at lave kurser. Mange af vores kurser bliver arrangeret og designet og udført af seniorer. Vi har naturvidenskabelige kurser, vi har mange musikfestivaler, klassisk opera, jazz og sundhedsfaglige kurser. Mm. Så vi er sådan hele vejen rundt, synes jeg. Og der er rigtig mange seniorer, som byder ind og gennemfører kurserne, og det er fuldstændig pragtfuldt at opleve også det engagement, de har. Mm. Og det bliver ikke mindre af, at man går på pension. Jeg tror faktisk, at det bliver optrappet engagementet. Altså. Det føler jeg.
Vi taler om højskoler som den folkelige oplysningsskole. Og når nu vi så kigger på seniorhøjskolerne og en kommende generation, der kommer ind, som jo alt andet er lige, er bedre fysisk og mentalt end de, der er 80-90, næsten 100 år i dag. Hvordan vil man gøre for at få dem engageret i folkeoplysningstanken? Hvordan vil man gå ud og teste, at nu skal vi til noget nyt? Det kan godt være, at I har musik nu og sundhed og alt muligt andet, men kunne der ikke ligge noget?
Et eller andet ukendt.
Noget ukendt. Kunne det være om golf, kunne det være om politik, kan det være om verdensskabelse, kan det være om universet. For flere og flere ved vi jo, på trods af, at man troede, at alle specialblade var overstået. De læser jo det ene og det andet, det tredje af blade af min verden og den verden og natur. Alle de ting. Er det ikke dem, man skal have fat i? Jo. De mennesker, som vil noget mere, altså vide noget mere.
Der gør vi, kan man sige, nogle forskellige ting. Ikke? En af tingene, vi gør, det er, at vi laver en slags ældreakademi, hvor vi har en række forskellige ældre med til at fortælle, hvad er det for nogle kurser, vi skal lave? Hvad er det, folk er interesseret i? Hvad kunne I godt tænke jer at få budt ud? Så prøver vi at byde ud, og så ser vi, om interessen er der. Den skal jo være der. Men jeg tror, der er, måske rammer vi ind i en bølge nu, for dels fordi vi bliver vældig mange, der bliver over 70 år nu. Rigtig, rigtig mange, der bliver det. Vi lever også et meget mere aktivt og levende liv, indtil vi så dør på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men indtil vi bliver afhængige af andre, så kan vi rigtig mange ting. Og jeg tror også, at vi bliver rigtig trætte, os der bliver gamle nu, af at blive betragtet som nogen, der bare er parkeret som pensionister.
Præcis.
Vi har slet ikke lyst til at leve et liv, hvor vi bare sidder som passivt modtagende og kun kan finde på at rejse eller sådan noget. Jeg tror, at vi vil have et liv, hvor vi stadigvæk føler, at vi gør nytte for andre mennesker, hvor vi er nysgerrige over for det, der sker i samfundet og med os hinanden og med os selv og med vores børn, hvor vi følger vores interesser og vores nysgerrighed, om du vil, og hvor vi også giver os tid til at føle taknemmeligheden over, at vi har tid til det, vi har skabt noget, vi har været med i nogle ting, og det vil vi gerne blive ved med. Så længe vi kan.
Ja, det er klart. Når nu vi kigger på den voldsomme påvirkning, vi får af medier i dag generelt, så er der mange, der siger, hov, hvad er det for noget? Vi når ikke at opfatte det. Det er noget med, at vi har så mange tusind pixels i øjet per sekund, men kun en tredjedel af det kan hjernen omforme. Mm. Så det vælter ind til os. Mm. Kunne det ikke være noget med, at man måske i højere grad gik bag medierne? Gik bag, hvad er det, vi skal have information om vores samfund i vores alder?
Jo, det synes jeg er meget rigtigt, og det kan vi også, altså det er jo det, vi høster sådan lidt af de seniorer, der kommer på højskolerne, vi høster lidt af deres analyse af samfundet bag, de ønsker, de har, i forhold til deres seniorliv. Altså det kommer faktisk via seniorerne på højskolerne. Mm. Dem registrerer vi, og vi har mange samtaler og snakker omkring, hvilke ønsker har I? Hvad er det for nogle ting, vi skal putte ind på den her højskole? Det er jeres højskole, det er jer, der bestemmer. Mm. Danske seniorer har 130.000 medlemmer på landsplan, ikke? Og alle seniorer i Danmark er selvfølgelig velkomne på højskolerne, men det er meget i høj grad dem, der er med til at præge udviklingen på højskolerne, også at præge kursusvalget faktisk. Og der er det vores opgave som medarbejdere på højskolerne, det er jo at have antennerne ude og lytte til, hvad de siger, og analysere og finde ud af, hvad er det egentlig, de gerne vil, hvilke retning vil de gerne vil. Og der foregår en livlig debat på højskolen, uanset hvilke kurser vi har. Og børnene også for det. Altså, de kommer også med ønsker om, hvordan og hvorledes vi kan gøre tingene sammen med bedsteforældrene.
Interaktion på tværs.
Interaktion, ja. Og jeg glemte måske at sige før, at vi har jo vi har 3 ugers, altså 3 gange en uge, cirkussommerferie for bedsteforældre og børnebørn. Mm-hmm. Vi har efterårsferie for bedsteforældre og børnebørn, og vi har påske for bedsteforældre og børnebørn. Og vi regner med at udvikle konceptet, ikke? Fordi det, der er vanvittigt interessant og spændende faktisk, det er, at nu er næsten alle seniorer, de er rimelig godt opdateret på IT. Mm. Hele det område der, ikke? Det var de ikke for 10-15 år siden. Nej. Det skulle køres i gang, ikke? Og når vi havde de her cirkussommerferie for bedsteforældre og børnebørn, der var det jo ikke ualmindeligt, at lille Amanda på 7 år viser bedstefar eller bedstemor, hvordan man sender en MMS eller en SMS eller hvad som helst, ikke?
De
har nogle kæmpe kompetencer, og det har børn jo ikke haft før, egentlig, kan man sige, på samme måde. De kan nogle ting, som de voksne ikke kan. Det er ret enestående egentlig, i den tid, vi lever i. Og derfor er interaktionen mellem bedsteforældre og børnebørn, den bliver stærkere og stærkere, fordi de kan være sammen om nogle temmelig svære udfordringer, som IT jo egentlig er. Fordi det hele tiden udvikler sig, det ændrer sig hele tiden. Ikke? Fuldstændig. Ikke?
Hvad er jeres mål med at købe Rude Strand?
Det er,
nu ved jeg ikke, i en ansættelsesfase, men med hvad er jeres mål med at lave en forretning?
Jamen, vi laver jo ikke forretning i den forstand, at den skal give overskud. Den skal løbe rundt, for den kan ikke drives med underskud. Så vi skal finde en driftsform, hvor vi kan balancere. Vi har en meget fleksibel udgiftsstruktur, og vi kan skære til i forhold til, hvor mange der har interesserne for de enkelte kurser. Det er også det, vi gør. Men jeg tror også, vi får lige at følge op det, Mogens siger. Vi har vores meget store medlemskare. Vi har kredsmøder, hvor vi tager de her ting op, hvor vi snakker med folk om, hvad kunne I interessere for at følge op her. Mm. Og så tror jeg også, i det du siger før, med alt det, vi bliver bombarderet med, at vi har brug for nogle frirum, hvor vi kan sætte os ned, snakke sammen og finde ud af, hvad ligger der bag, som du siger. Vi kan se det lidt i blandt de helt unge, som tager på efterskoler, i langt højere udstrækning, de har gjort før. Mm. Vi kalder det fjumreår. Det er overhovedet ikke fjumreår. Det er år, hvor du tænker dig grundigt om, hvad vil du med dit liv? Hvordan har du det? Hvad vil du?
Og det skal man måske også gøre,
når vi kommer i vores alder. Det skal man lige præcis gøre, når man kommer i vores alder, tror jeg. Fordi vi har været vant til, mange af os, til at være inde i et lønarbejde, i et lønansættelsesforhold, hvor vi hele tiden får at vide, hvad vi skal foretage os. Fra morgen til aften, og det bliver ikke mindre anstrengende med det liv. Og så når vi pludselig til et liv, hvor vi sætter os ned og siger, hov, hvad nu?
Og det har I svaret på. Men I siger, I to skoler er jo ikke statsstøttet, det er der andre, der er.
Det er rigtigt.
Hvordan samarbejder I med de andre seniorhøjskoler for at lave innovation inden for alt det her, sådan så man kommer med nye udbud?
Altså, nu er det så nyt for os, at vi har fået en til, men vi har faktisk repræsenteret i en tredje på Marienlyst, der ligger nede på Falster, som vi har et fremragende samarbejde med om udveksling af idéer og kurser. Og det er rigtigt, der er nogle flere. Og det vil da være oplagt at snakke om det her, for det er jo en bevægelse, som hvis det passer det, vi ser nu, så fylder den jo rigtig mange 100.000 menneskers liv.
Så det er højskolernes oprindelige grundlag, der kommer tilbage nu?
Ja, det kan man godt sige. Det er, at vi har pludselig fået en livstilstand, hvor vi lever 20-25-30 år efter, vi er blevet pensioneret. Det er dog immervæk nogle år,
og der er vi også brug for oplysning, jo.
En gave til samfundet også. Ikke? Det skal det helst være, og ikke bare til os selv.
Godt. Så I skal fremover være bannerfører for os i vores alder. Kom nu på højskole og vær glade, og fællesskab er det, vi skal.
Ja. Det er det, vi skal, ja. Det er det lige nu, netop, ja.
Vi ser på det. Tak fordi I vil komme.
Tak.
Og så er det op til dig at afgøre, om du vil kigge på tilbud fra landets forskellige seniorhøjskoler, og være med i den folkeoplysning, som vi alle har brug for, uanset hvor gamle vi bliver. For vi bliver ældre, forhåbentlig alle sammen.